Takže ahoj, já vás vítám u teorie školy a dneska si budeme povídat něco o bílkovinách. Vítám vás u teorie chemie a dneska bílkoviny. Bílkoviny jsou jedny z nejpotřebnějších látek v našem těle. Po vodě to jsou druhé nejčastěji používané látky v našem těle, až po nich jsou třeba sacharidy nebo lipidy, což jsou cukry a tuky. A pokud bychom je chtěli nějak chemicky pojmenovat, mohli bychom v podstatě říci, že se jedná o biopolymery. Neboli o polymery, to jsou látky, které se řetězí nějakým způsobem, a bio, protože hovoříme o látkách v biochemii. Jak jsem řekl, polymer znamená, že se něco řetězí a v tomto případě se opravdu řetězí látky, které se nazývají aminokyseliny. Mají amfoterní charakter, to znamená, že můžou být jak zásadou, tak kyselinou, a to díky tomu, že mají nejen skupinu COOH, ale i skupinu NH2. Právě tyto skupiny NH2 a COOH umožňují, že molekuly aminokyselin se mohou vzájemně provázat a provázáním vznikají právě bílkoviny. Pokud se prováže méně než 100 aminokyselin a řetězec je tedy menší, tak v tom případě nenazýváme tu látku bílkovinou, ale spíše polypeptidem, a pokud je těch aminokyselin více než 100, pak už se jedná o bílkovinu. Možná přemýšlíte nad názvem polypeptid, souvisí to s tím, že ty aminokyseliny jsou vzájemně propojeny právě peptidovou, někdy i polypeptidovou vazbou, jedná se o to též, a z toho vychází i název polypeptid. Můžeme si uvést nějaké příklady aminokyselin, je to například glycin, úplně nejjednodušší, jedná se o neesenciální kyselinu, to znamená, že si tělo dokáže vyrobit, nebo alanin, taktéž neesenciální, kde je navázané CH3, potom valín, tam je navázané dvakrát CH3 a jednou CH, jedná se o esenciální kyselinu, to znamená, že jí tělo potřebuje. Další vlastností aminokyselin je něco, čemu říkáme optická aktivita. Optická aktivita je vlastnost chirálních molekul, to znamená, že tam máme nějaký chirální uhlík a tento uhlík má na sebe navázané 4 rozdílné látky, 4 rozdílné, mohou to být uhlovodíkové zbytky, nebo například vodík, tam může být navázaný na jednom rameni může být navázaný vodík, na druhém třeba etanol, na druhém teda etyl, ten zbytek, potom metyl, zbytek od metánu, a na dalším zase třeba etyl, zase zbytek od... A právě etyl tam nemůžeme dát, protože ten už by tam byl dvakrát, v tom případě by to nebylo chirální. Ale můžeme tam dát třeba butyl a potom už to chirální molekula je. No a právě ty chirální molekuly mají vlastnosti optické aktivity a vzhledem k tomu, že aminokyseliny chirální jsou, tak pak jsou i opticky aktivní. Taková optická aktivita se projevuje například tím, že stáčejí rovinu lineárně polarizovaného světla. To znamená, že mění směr toho světla. A aminokyseliny jsou levotočivé, označují se písmenem L. Například cukry, sacharidy, jsou pravotočivé a označují se potom písmenem D. Takže písmeno L je pro levotočivé látky, které stáčí tu rovinu polarizovaného světla vlevo. Takže když tam září nějaké to světlo rovně, tak ho stočí vlevo. Pokud to světlo svítí rovně a odbočí doprava, tak z toho můžeme vyvodit, že tam asi nebudou aminokyseliny, ale třeba sacharidy. Chiralita je tedy vlastnost, kdy uhlík jsou navázány čtyři rozdílné uhlovodíkové zbytky, takže tam můžeme mít třeba vodík, zbytek metyl, zbytek etyl a zbytek propyl. A tím nám vznikla chirální molekula. A nesmí být tedy totožné ani se svým zrcadlovým obrazem. Tak jo. Pokud bychom přemýšleli o struktuře bílkovin, to, jak taková bílkovina vypadá, tak záleží, jak moc do detailu bychom to brali. Zpravidla máme tři, někdy se uvádí čtyři struktury bílkovin, primární, sekundární, terciární a kvartérní strukturu. Primární struktura se zabývá sekvencí aminokyselin, to znamená správným pořadím aminokyselin, jak jsou na sebe navázány. Pokud jsou na sebe aminokyseliny navázány ve špatném pořadí, je to docela problém, vznikají mutagenní nebo karcinogenní zárodky, což není úplně nejpříjemnější. Sekundární struktura je alfa helix nebo beta skládaný sheet, beta skládaný list, v angličtině beta folded sheet. Jedná se o prostorové uspořádání, někdy se uvádí ještě třetí typ, a to membrální, kde vlastně mezi ty aminokyseliny jsou navázány lipidy, a vzhledem k tomu, že tam jsou navázány lipidy neboli tuky, tak ta bílkovina odpuzuje vodu a používá se proto v těle právě v membránách. Pokud je molekula uspořádána v prostorovém uspořádání, které nazýváme alfa helix, jedná se o pravotočivou šroubovici. Takový útvar, můžete si ho představit jako pružina, která se stáčí doprava. V podstatě se jedná o spirálu, která se neustále stáčí doprava. A potom to máme beta skládaný list, anglicky tedy folded sheet. A tato struktura vypadá, jako bychom měli list papíru a poskládali bychom ho do harmoniky. A ten tvar té harmoniky, že to jde nahoru a dolů, to je právě tvar skládaného listu. Takže toto je struktura beta skládaný list. Nemá to nic společného s nějakým biologickým listem, čepel, nic takového. Má to spojitost s tím, že je to relativně ploché a jde to nahoru a dolů podobně jako tvar harmoniky. U všech těchto prostorových uspořádání je důležité to, že jsou tvořeny nejen polypeptidovou vazbou, jako tomu bylo u primární struktury, ale i vodíkovými můstky, vodíkovými vazbami, které jsou sice slabší než například jontová nebo kovalentní vazba, ale zároveň jsou o mnoho silnější než síly mezi molekulami, například jsou silnější než van der Waalsova vazba. Často je vodík přitahován ke kyslíku a je to dáno tím, že vodík musí být musí být přitahován dusíkem anebo kyslíkem, což jsou silně elektronegativní prvky, kde elektronegativita je vlastnost přitahovat vazemné elektrony. Takže dusík nebo kyslík přitáhne vazemné elektrony vodíku a vzhledem k tomu, že vodík má jenom jeden elektron, tak oni odtáhnou vodíkův jeden elektron a vodík, který má nyní ten elektron odčerpán, je má odkryté jádro, je snadno napadnutelný další molekulu, nebo on sám teď přitahuje elektrony dalších látek a ty můžou být i v jiné molekule. Takže díky tomu vodík přitahuje elektrony například kyslíku, který už je v jiné molekule a tak se navzájem ty molekuly vážou. Terciární strukturu dělíme na globulární a fibrilární proteiny nebo bílkoviny. Terciární struktura je zase o něco vyšší než ta sekundární a o mnoho vyšší než ta primární. Z primárního řetězce vzniká sekundární struktura, ze sekundární struktury vzniká terciární struktura, to je ta globulární a fibrilární struktura a někdy se uvádí ještě kvartérní struktura, o té si taky něco povíme. Terciární struktura globulární vypadá tak, že ta molekula, teda řetězec molekul, buď v prostorovém uspořádání alfa helix, beta skládaný list, nebo membrální bílkoviny, se zhluknou do klubíčka, řečeno obrazně. A toto klubíčko je často rozpustné v roztocích solí, ale tvoří nepravé neboli koloidní roztoky, to znamená, že to vypadá jako roztok, ale ve skutečnosti ta látka se tam úplně nerozpustí, ale zůstávají tam pevné částečky. Uplatňují se zde všechny typy vazeb, a to jak u globulární, tak u fibrilární struktury, kromě kovové vazby, která je docela nebezpečná. A máme tu teda například van der Waalsovu vazbu, van der Waalsovu sílu. Van der Waals, což byl německý vědec, definuje několik sil, nejčastěji se van der Waalsovou silou myslí disperzní síla, což platí i u molekul, které nejsou polární, nemají kladný a záporný náboj, ale u všech molekul, u všech atomů okolo jádra putují elektrony a pokud a ty elektrony mají jistou míru pravidelnosti. Tak například pokud se dvě molekuly přiblíží, tak ta oscilace, to, jak často lítají ty elektrony okolo té molekuly, je synchronizována a ty dipoly se přizpůsobí a už tam působí ta van der Waalsova síla, ta disperzní síla. Potom tady máme kovalentní vazbu, ta je nejčastěji způsobena disulfidickými můstky, kde síra vzájemně váže další látky. Je to způsobeno tím, že jedna z aminokyselin, nazývaná cystein, má v sobě zabudovanou sulfidickou skupinu SH. A potom tu máme hydrofobní vazbu. Ta je dána tím, že na jednu látku, na kterou se neustále vážou molekuly vody, je vyvíjen určitý tlak a pokud na další látku, na kterou také působí molekuly vody, je vyvíjen určitý tlak, tak je i u nepolárních látek snaha ten tlak snížit, a to tak, že ty dvě látky se navzájem připojí k sobě, sloučí. No a poslední takovou významnou vazbou, která se u terciárních struktur uplatňuje, je jontová vazba, která je založena na dipolech, na tom, že nějaká látka je nabitá kladně, druhá záporně a vzájemně se přitahují. Zpět ke globulárním proteinům můžeme ještě nazvat také sferoproteiny a příkladem využití globulárních bílkovin, těch klubíček, jsou například imunoglobiny, jsou to látky, které chrání naši imunitu, nebo to mohou být například enzymy. Co se týče fibrilární terciární struktury, tak látky, které mají fibrilární terciární strukturu, nazýváme skleroproteiny, jsou větší a vypadají jako vlákna, jako dlouhé provazce, už ne jako míčky, jako nějaký kulatý shluk, ale spíše jako nějaká vlákínka. A jsou větší než globulární struktury, mohou se ale více trhat, vzhledem k tomu, že mají tvar vláken. Nejsou vůbec rozpustné ve vodě a můžeme si uvést jako příklad například kolagen, který tvoří naši kůži, nebo keratin, z kterého jsou utvořeny naše vlasy nebo nehty. Fibrilární struktura má na svědomí, ale třeba i naše řasy, naše chlupy u ptáků, je to například peří. No a někdy uvádíme ještě kvartérní strukturu, ta se uplatňuje například u enzymů, kdy enzym má uprostřed sebe ukryté aktivní centrum a to někdy potřebuje odkrýt a někdy naopak ne. A ve chvíli, kdy ho odkryje, změní tvar molekuly tak, aby to myozinové aktivní centrum bylo venku, tak v tom případě změní svoji strukturu a potom ji zpět změní tak, aby to centrum bylo uvnitř, tak tady tu proměnu nazýváme kvartérní strukturou. Terciární struktura bílkovin, neboli globulární či fibrilární struktura, může být narušena. Toto narušení nazýváme inhibicí a inhibice může být vratná či nevratná. U vratného narušení terciární struktury dochází později k opětovnému obnovení. Příkladem můžou být hořečnaté jonty Mg2+, které často mohou být přínosné pro náš organismus. Ať už jenom tím, jak regulují enzymové činnosti. No, potom tu máme ovšem inhibici nevratnou, kde ovšem nedochází k úplnému zničení primární struktury. Jedná se především o pozastavení funkcí terciární struktury. V případě nevratné inhibice a poškození terciární struktury někdy může dojít i k poškození sekundární struktury. Ovšem nejedná se na rozdělení jednotlivých molekul. To by se potom jednalo o takzvané hydrolytické štěpení. A mezi nevratnou inhibici můžeme zařadit například denaturaci, o které si za chvíli povíme něco. Nevratná inhibice často samotnému organismu dokonce škodí. Takže denaturace bílkovin. Denaturace bílkovin vzniká narušením nativní struktury bílkoviny. Nativní struktura, to je ta původní struktura. Jedná se o rozvinutí této původní nativní struktury, kdy Svinování je proces, kdy se vytváří ta postupně vyšší a vyšší struktura, sekundární, později terciární, někdy dokonce kvartérní. A opakem svinování, tedy tady té strukturalizace, je rozvinutí nativní struktury. Jedná se v podstatě o destrukturalizaci bílkoviny. Denaturace je nevratná ztráta biologické aktivity a narušuje se tím především terciární, někdy může i sekundární struktura. A faktory, které způsobují denaturaci, je vyšší teplota. Pokud je teplota vyšší než 42 stupňů Celsia, dochází k buněčnému rozkladu. Na druhou stranu snížení teploty denaturaci nespůsobuje. Například pokud si někdo nechá zamrazit sperma, často se to vydrží, a to z toho důvodu, že zmrazení na rozdíl od vysoké teploty denaturačně nepůsobí. Dalším faktorem, který způsobuje denaturaci, je extrémní pH, ať už je to pH vyšší než 12, čili zásaditá žíravina, anebo pH menší než 2, neboli extrémně silná kyselina, opět žíravina. Dalším faktorem jsou rozpustné soli těžkých kovů. Jsou to dusičnany, například olovnaté dusičnany, rtutnaté dusičnany. Mezi dusičnany bychom mohli zařadit i měděnaté dusičnany, čili modrou skalici. Dalším faktorem podporujícím denaturaci bílkovin jsou organické jedy. Mezi jeden z nejznámějších z organických jedů patří formaldehyd, někdy také nazývaný metanol, což je plyn, aldehyd, velmi jednoduchý, má malou molekulu a díky tomu je dobře rozpustný ve vodě. 40% roztok formaldehydu metanolu se nazývá formalín. Používá se například při různých preparátech, můžete vidět, jak takové ty skleněné vitríny, v kterých plave například mrtvý had, tak ten bývá často ponořen ve formaldehydu, který způsobí denaturačně. Složené bílkoviny jsou bílkoviny, kde k aminokyselinám se přidává i nebílkovinná složka. Vesměs rozlišujeme 4 hlavní složené bílkoviny. První skupinou jsou lipoproteiny, kde kromě aminokyselin se v bílkovině vyskytuje lipid, často provázený cholesterolem, a ten lipid má vlastnost takovou, že odděluje prostředí a tvoří membrány. Když jsme se bavili o membránních bílkovinách, toto je v podstatě využití stejného principu, a to toho, že tuk odpuzuje vodu, je hydrofobní a díky tomu je vhodný pro tvorbu membrán. Další skupinou jsou glykoproteiny, kde se k aminokyselinám připojuje cukernátová složka, sacharidová část. Můžeme glykoproteiny potkat například ve sliznicích, sekretech nebo právě spermatu. A pokud hovoříme o takzvaných proteoglykanech, znamená to, že tyto látky jsou více cukernaté než bílkoviny. Je tam více té cukernaté složky toho cukernátu než samotných aminokyselin. Třetí skupinou jsou metaloproteiny, což jsou látky, ve kterých je i kov. A řadíme mezi ně například i hemoproteiny, kde v hemoproteinu je nebílkovinná složka hem. Jedná se v podstatě o několikrát složený dusíkatý heterocyklus a ty dusíky vzájemně vážou na sebe kovy, právě například železo. Čtvrtou skupinou jsou fosfoproteiny, kde na bílkovinu je navázán zbytek kyseliny fosforečné, protože fosfor sám o sobě se v našem těle nevyskytuje, ale zbytky kyseliny fosforečné ano. A můžeme si vzpomenout například na kasein, což je fosfoprotein, který se nalézá v mléku nebo v tvarohu. No a poslední skupinou jsou nukleoproteiny. A ty se vyskytují například v buněčném jádře. A u nukleoproteinů je zbytek nukleonové kyseliny a nějaký nukleotid také zakomponován do struktury bílkoviny. Nyní si možná říkáte, to je skvělé, ale mají vůbec bílkoviny využití v praxi? Samozřejmě, že ano, když většina našeho těla jsou bílkoviny, ale pokud bychom se chtěli podívat blíž na to, k čemu bílkoviny slouží, tak zjistíme, že mají velmi specifické funkce v organismu. Mohou fungovat jako enzymy, biologické katalyzátory, to znamená, že snižují energetickou náročnost toho děje, snižují tu energetickou hladinu, to, kolik je potřeba energie na to, aby se nějaký děj mohl vykonat. Další specifickou funkcí jsou hormony, které můžeme rozdělit například na které tvoří jak bílkoviny, tak peptidy. Jedná se například o steroidy. Další funkcí, kterou mají, je to, že jsou ochrannými a imunitními látkami. Tou je například globulín. A například gamaglobulín je skvělou imunitní látkou. A mezi další ze specifických funkcí bychom mohli zařadit například to, že to jsou přenašeče, přenášejí nám různé věci, ať už škodliviny nebo kyslík, což dovede například hemoglobin. Pokud bychom si chtěli uvést nějaké příklady jednoduchých bílkovin, pak je to například ten gamaglobulín, který nám zvyšuje imunitu, ten je rozpustný v roztocích solí. Může to být fibroin, přírodní látka, kterou tvoří bourec morušový a tvoří velmi příjemné materiály, hedvábí. Jedná se o fibrilární strukturu bílkoviny, takže fibroin, kolagen, což je velká makromolekula, a je například v rosolu, aspiku nebo nějaké želatině. Takže pokud uvidíte například nápis někde na krému, že obsahuje v sobě kolagen, tak je to sice skvělé, kolagen nám pomáhá, ale bohužel krémem ho do kůže nedostanete, je to makromolekula a přes kůži se nedostane. Mezi další jednoduché bílkoviny patří keratin, který podporuje růst vlasů, nechtů, zubů, kůže, řasů, chlupů nebo peří a jedná se o jednoduchou fibrilární bílkovinu. Potom tu máme fibrinogen, který umožňuje srážení krve, kdy mění svoji strukturu z globulární kulaté struktury, je tam na začátku klubíčko, fibrinogen, a ten v jistých podmínkách změní svoji strukturu na fibrin, který má fibrilární strukturu a vytváří nám strupy. Takže zaceluje tu ránu, najednou se změní ve vlákna a začne tam chránit to místo, kde došlo k nějakému protržení, začne se tam vytvářet strupy, srážení krve a tak dále. Takže to byly bílkoviny a jejich využití v praxi a já už se těším na vás moc, moc příště a ahoj, naschledanou zatím.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.